Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarjınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, Şəfay xanım, ilk öncə sizə müraciət edeyim. Bayıl qəsəbəsində söküntülərdən xəbəriniz varmı? Və orada deyək ki, söküntülərin hər hansı bir başqa spesifikası varmı?
Çox sağ olun, Xədicə xanım. Bəli, bu bayılda olan söküntülərlə bağlı mənim də xəbərim var. Çünki mənim çalışdığım layihələrdə, aid olduğum işlərdə burdan xəbərim var. Onu deyim ki, 2011-ci ildə iyun ayının əvvəllərində, hələ yəni indi avqust ayda artıq ondan 2 ay keçibdir, hansı ki söküntünün ilkin mərhələlərində. Düzdür, mən hələ ilk öncə onu deyim ki, buradakı söküntülərin məhz Eurovision-la əlaqəli olması barədə məndə heç bir rəsmi məlumat yoxdur. Yəni, bir hüquqşünas kimi mənim əlimdə belə bir sübut yoxdur. Amma məhz bu bir təsadüfü mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, may ayında oldu Eurovision müsabiqəsi və iyun ayının əvvəllərində artıq insanlara rəsmi şəkildə bildirişlər təqdim edildi. Hansı ki, bildirişlərin biri mənim əlimdədir, bunun əsli də var məndə. Məsələ burasındadır ki, amma gördüyünüz kimi o bildirişlərin tarixi 2 iyun 2011-ci ilə aiddir. Amma məsələ burasındadır ki, onu da deyim ki, bu bir binadan, səhv eləmirəmsə, Quliyev küçəsi 9-cu binadan idi, əgər səhv eləmirəmsə. Yox, üzr istəyirəm, Hacı Bayevlər küçəsindən idi bu. Burada 11 nəfər ailə müraciət eləmişdi bizə.
Mən üzr istəyirəm, buradakı bildirişdə olan mətni oxumaq istərdim bir hissəsini.
Amma xahiş edirəm şəxsin adını vermək.
Yox, şəxsin adını verməyəcəyik.
Onlar artıq məhkəmə müraciət etməkdən vazgeçdilər. Ona görə də biz o bir vəkil sizə olaq. Amma yəni gördüyünüz kimi, bəli.
Və hörmətli vətəndaş yazılıb burada. Əhalinin köçürülməsi məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində yaradılmış komissiyanın sədri Eldar Yunusov imzalayıb bu deməli bildirişi və yazılıb. Bakı Şəhər aparılan abadlıq və quruculuq işlərinin tərkib hissəsi olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 31 may 2011-ci il tarixli 243 saylı sərəncamına müvafiq olaraq tarixi İpək yolunun bir hissəsi kimi paytaxtın mərkəzi hissəsi ilə Bayıl qəsəbəsini birləşdirən həmçinin Respublikamızın cənub istiqamətinə giriş-çıxış rolunu oynayan avtomagistral yolun Avropa standartlarına uyğun şəkildə genişləndirilməsi, yeni yol infrastrukturunun yaradılması və müasir mühəndis kommunikasiya qurğularının quraşdırılması məqsədilə Səbail rayonu Quliyev küçəsi 7 və 9, Fətih Xoşkinabi küçəsi 2, Aydın Nəsirov küçəsi 9 və s. ünvanlarda mövcud olan yaşayış binalarının, eləcə də 9 məcburi köçkün ailəsinin məskunlaşdığı hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus qeyri yaşayış sahəsinin köçürülməsi zərurəti yaranmışdır. Köçürülmə işləri vətəndaşlara qanunvericiliyə uyğun şəkildə notarial qaydada bağlanmış alqı-satqı müqavilələri əsasında yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmış qaydada və Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin həmin ərazidə yerləşən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı 14 fevral 2011-ci il tarixli məktubuna əsasən müəyyən edilmiş hər kvadrat metr üçün 1500 manat məbləğində kompensasiya ödənilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq sizə məxsus yaşayış sahəsinin alınması ilə bağlı istifadənizdə olan əmlakın üzərində mülkiyyəti təsdiq edən müvafiq dövlət sənədləri ilə birgə əhalinin köçürülməsi ilə bağlı yaradılmış komissiyanın qərargahına müraciət etməyi sizdən xahiş edirik. Belə yazılıb burada.
Bəli, yəni Xədicə xanım, sizin də gördüyünüz kimi, yəni siz bayaqlar başqa şey dediniz ki, sürüşmə zolağı ilə bağlıdır. Sürüşmə zonasına aid olduğu üçün sökülür və s.
Yox, amma dedim ki, sökülmür. Rəsmilər bildiriblər ki, sökülmür ondan bağlı.
Ondan bağlı deyil. Amma indi rəsmilərin verdiyi rəsmi sənəd əlimizdə də hansı ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyət aparatının möhürü var. Və bu rəsmi sənəddən belə məlum olur ki, əslində bu ərazi güya tarixi pəh yolunun belə deyək, bir hissəsinin mərkəzlə bağlayan hissəsinin genişləndirilməsi və abadlaşdırılması ilə bağlıdır. Amma məsələ burasındadır ki, birincisi bu səlahiyyət məsələsidir problem. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin yol çəkilişində, yolun çəkilməsində, yolun abadlaşdırılması və genişlənilməsində iştirak etmək səlahiyyəti yoxdur. Çünki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin özünün daxil əsasnaməsi var, yerli icra hakimiyyəti orqanları haqqında prezidentin fərmanı təsdiq olunmuş əsasnamə var. Əslində qanunvericilik bu barədə nə deyir? Əgər burada dövlət ehtiyacıdırsa, mülki məcəllənin 157.9-cu maddəsinin tələbinə uyğun olaraq yolların çəkilməsi və yaxud genişləndirilməsi doğrudan da bəli, dövlət ehtiyacı hesab edilir. Amma bunun qaydası var. Qanunvericilik qayda müəyyənləşdirib ki, bu qayda imperativdir və bundan istisnaya yol verilmir. Qayda bu səlahiyyəti Bakı Şəhər İcra Hökumətinə verməyibdir. Mülki məcəllə, yəni qanun bu səlahiyyəti verib Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə. Dövlət ehtiyacı olduğu halda mülki məcəllənin tələblərinə görə 246-249-cu maddələr bunu tənzimləyir və eyni zamanda diqqətinizə çatdırım ki, 10-cu ilin may ayında yeni qanun qəbul edildi. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında bu tamamilə yeni bir qanundur. Bu qanun qəbul edilib. Bu qanunun qanunverici adını çəkdiyim qanunverici haqqlarının tələblərinə görə əvvəlcə bu barədə Nazirlər Kabineti qərar qəbul etməlidir. Və həmin qərar daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata almalıdır. Və üstə gəl, bu yaşayış sahəsi olduğu üçün həmin qərarla birlikdə bildiriş vətəndaşa ən azı bir il əvvəl göndərilməlidir, rəsmi şəkildə bildiriş göndərilməlidir. Və ondan sonra bir ildən tez alqı-satqıya yalnız vətəndaşın razılığı ilə yol verilir. Amma bizdə məsələ nədir? Yəni, təkcə bu bayıl ərazisində deyil, ola bilsin ki, bayıldan adamların, insanların, vətəndaşlarımızın çoxu keçmir, amma 5 mərtəbə ərazisində olanlar şəhərin mərkəzində olduğu üçün xüsusilə gözümüzün qabağındadır. Məsələ burasındadır ki, orada hətta məsələn, bizim məhkəmə proseslərində Bakı Şəhər İcra Hökumət Cavabdeh qismində çıxış edir. Onların gətirdiyi arqument bu olur ki, adam gəlib, məsəl üçün gördüyünüz ki, mənim əlimdə alıq-satqı müqavilələri var. 2 dənə alıq-satqı müqaviləsi sizə göstərirəm. Deyir, adam özü gəlib, könüllü şəkildə müqavilə bağlayıb. Bu ərazilərə aid müqavilələrdir. Birində tərəf qismində Rufan Kazımov çıxış edir. İkincisində tərəf qismində Bakı Sovetinin adından Zülfər İsmailov çıxış edir. O adamların adları məşhurdur. Yəni o Bakı Şəhərin İcra Hökumətinin məlum sərəncamları ilə bağlı. Məsələ burasındadır ki, bu müqavilələr könüllü şəkildə bağlanmır. Bu müqavilələrdə iradə ifadəsi yoxdur. Yəni tərəfin özünün iradə, yəni söhbət mülkiyyətçidən gedir. Mülkiyyətçinin iradə ifadəsi yoxdur. Niyə? Ona görə ki, əksər hallarda, belə deyək də, o bir lətfə misalı, əvvəlcə qulaqları kəsirlər, sonra sayırlar, onun misalı. Əvvəl evləri sökürlər, sonra sökülmüş evlərə dair alıq-satqı müqaviləsi bağlayırlar. Və məhkəmədə deyirlər ki, sübut elə ki, mən sənin evi söktüm, sonra alıq-satqı müqaviləsi bağladım. Yəni, sökülmüş evə dair qanunda ev mülkiyyət artıq məhv olubsa, onun üzərində mülkiyyət hüququ itir, əmlak məhv olubsa, sökülmüş evə dair alıq-satqı müqaviləsi bağlana bilməz. Bir mənalı etibarsızdır. İkincisi, həmin evə dair, mülkiyyətə dair, əmlaka dair dövlət ehtiyacları olduğu halda təbii ki, bazar qiyməti müəyyənləşdirilməlidir. Dövlət ehtiyacları olmadığı halda tərəf özü müəyyənləşdirməlidir mənim evimin qiyməti neçədir. Amma sizin gördüyünüz kimi, mən sizə başqa bildirişləri də təqdim edeyim. Məsəl üçün, bu bildirişə baxa bilərsiniz. Bakı Şəhər İcra Hökumətinin yeni sərəncamı var fevral ayının 16-sında. 11-ci ildə qəbul olunubdu o, 76 sayılı sərəncamdır. Bu sərəncamda da görürsünüz ki, 1500 yazılıb. Belə çıxır ki, Bakı şəhərinin istənilən nöqtəsində, istənilən yerində, istər qədim olsun, istər tarixi abid olsun, istər adi olsun, istər super evro remontda olsun, istər də kasıb məhl olsun. Yəni, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənət varsa 1500 manatdır. Bu, absurd bir şeydir. Belə deyək də, bir ölkədə o, yenə də üzr istəyirəm, mən sözdən kənara çıxıram, o, biz uşaq vaxtı bir multifilm var idi, ona baxırdıq ki, bir ölkədəki deyir, hər şey bir qafazadır, yəni ona bənzəyir. Evlər, üstə gəl, axı, həm də məntiqsizdir ona görə ki, birinin evi bəlkə çox yaxşı təmirlidir, birinin evi bəlkə təmirsizdir. Ən başında isə, bunlar belə deyək detallardır. Mahiyyət isə ondan ibarətdir ki, burada dövlət ehtiyacı yoxdur. Mən sizə təqdim etdiyim bu sərəncamların heç biri dövlət ehtiyacına əsaslandır. Bax, bu birinci sərəncam. 24 sentyabr 2008-ci il 511 sayılı Bakı Sovetin sərəncamı, hansı ki 4 küçənin sökülməsinə bağlı 5 mərtəbə ərazisində. İkincisi 76 sayılı sərəncam 16 fevral 2011-ci il tarixli və üçüncüsü bu sərəncamı biz tapmamışıq amma bildirişdən görürük əlimizdə yoxdur. 31 may 2011-ci il tarixli sərəncam. Yəni biz, mən şəxsən müraciət eləmişəm Bakı Şəhər İcra Hökumətinə ki, bu sərəncam təqdim edilsin mənə. Amma çox təəssüf ki, bu sərəncamı biz əldə edə bilməmişik. Və yeri gəlmişkən onu deyim ki, məsələdən uzaqlaşmayıb. Bu bayıl ərazisində müraciət edən bu 11 nəfər ailə, bunlar müraciət eləmişdi İnsan Hüquqları və Hüquqşünaslar Komitəsi İctimai Birliyi var, onların hüquqi yardım mərkəzi, o mərkəzdə də mən əməkdaşım eyni zamanda. O 11 nəfər ailə biz işi tamamilə yekunlaşdırdıq, məhkəməyə hazır edən vəziyyətdə mən onlara verdim iddia ərizəsini imzalasınlar. Onlar vaz keçdilər iddiadan. Və bu şeyi də, bildirişi də mənə bir şərtlə veriblər ki, yəni gördüyünüz kimi bunu əslində mənə təqdim edib vətəndaşlar. Bir şərtlə veriblər ki, mən burada vəkil sirrini qoruyaraq bu adamların adlarını verməyəcəm. Yəni onların gətirdiyi arqument də bundan ibarət oldu ki, birincisi əhalinin xeyli hissəsi artıq belə deyək, razılaşıb çıxır və razılaşmanın da əsasında onda dayanır təhdid. Xüsusilə dövlət idarələrində işləyən şəxslərə münasibətdə, yəni mən vətəndaşların dediyi, mənə verdiyi informasiyanı çatdıran bu mənim özümün şəxsin qulağına eşitdim deyil. Məsəl üçün kimsə müəllimdir, kimsə polisdir, kimsə hansısa bir büdcə təşkilatında işləyir. Xüsusilə belə adamların riski var. Və bir də mən bu barədə sözümü ondan yekunlaşdırım ki, təəssüf doğrucu hal ondan ibarətdir ki, əvvəllər, məsəl üçün, məndə artıq bir vətəndaş kimi şübhə yaranıb ki, məsəl üçün, biz Bakı şəhəri, mən şəxsən özümdən gedir söhbət başqalarının adını deyəmirəm, Bakı şəhərini hansı bir yerində istəsən, lap 22-ci mərtəbədə yaşa, sənin evinin, sənin binanın istənilən halda sökülmə riski var. Əgər 5 mərtəbə ərazisi, hansı ki ona qış bulvarı deyirlər, güya ki orada qış bulvarı salacaqlar, bax, park kompleksi salacaqlar və s. Həmin ərazidəki evlərin lap, yenə də deyirəm, bu bir bu mənim bir hüquqşünas kimi mövqeyim deyil, sadəcə bir insan kimi demək istəyirəm. Güya ki, şəhərin hansısa bir formada abadlaşdırmasına xidmət edirsə, güya da, yəni bu da dırnaq içindədir, hansı ki burada hüquqların üstünlüyü məsələsi, mülkiyyət hüququ bir mənalı və 10 qat üstündədir şəhərin abadlaşdırmasından və yaxud kimsə istirahət hüququndan və s. Amma ikinci halda, hazırki vəziyyətdə isə görür ki, burada görürsünüz ki, 5 dənə binadır. Quliyev küçəsində və Elçin və Füsal Hacıbaba evlər küçəsində 5 binadan söhbət gedir, 5 binanın sökülməsindən söhbət gedir. Yəni, belə çıxır ki, hamısı 9 mərtəbəli binalardır. İstənilən halda və bu məlum məsələdir ki, Karl Marx'dan biraz yuxarıda Xutor ərəsində də artıq 2 dənə 22 mərtəbəli bina söküldü və ondan sonra Hedərliyev prospektində 73 və digər 4 dənə o binaların konkret adları sayılarını deyə biləcəm, 73 sayılı bina dəqiq yadımdadır. Hedərliyev mərkəzinin tikintisi ilə bağlı 4 dənə 5 mərtəbəli bina söküldü. Yəni bunlar onu göstərir ki, belə deyək, yəni mən sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, əgər 5 mərtəbə ərazisindəki evlər Bakı İcra Hakimiyyətinin dediyi mövqeyinə çıxış etsək, güya ki, şəhərin abadlığını pozur, amma onlar isə şəhərin baş planına, uyğun olaraq düz baş plan məsələsindən üstündən keçək, sükutla Bakı Sovet kimi bizdə şəhərin ümumi, belə deyək, şəhər salma haqqında qanunvericiliyin tələblərinə zidd olmayan dövlətin özünün Sovet hakimiyyəti dövründə məsəl üçün 5 mərtəbə ərazisindəki evlərin çox Sovet hakimiyyəti dövrünə tikilməyən evlərdir. Xüsusilə dədə-babadan qalmış, biraz qalmış 1800-ci illərin axırlarında tikilən evlərdir. Yəni o evlər isə burada bunlar hamısı 40-30 ilin 40-30 yaşı olan yeni binalardır. Amma onlar da sökülür və məsələ burasındadır ki, sökülmənin əsasları, əsas mahiyyət rəsmi sənədlərdə göstərilmir. Əsas məqsəd, mahiyyət rəsmi sənədlərdə göstərilmir. Yəni siz gördüyünüz kimi bu rəsmi sənəd, bu bildirişdirsə, əgər Baksovetin bildirişi. Burada güya yolun genişlənməsinə söhbət gedir, hansı ki Baksovet buna səlahiyyətli deyil.
Maraqlı, mən xüsusi olaraq tarixinə diqqət yetirdim. Bu 31 may məsələsidir. Məsələ Eurovision müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi.
Sonra da cəmaata bildiriş göndəriblər.
Eurovision müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı keçiriləcəyi ilə bağlı məsələlər aydın olandan sonra bu baş verir və elə buradan keçid almaq istəyirəm bu Eurovision mahnı müsabiqəsinə və azad olmayan ölkədə azad mahnı müsabiqəsi kampaniyasının təşkilatçılarından biridir Emin Hüseynov. Emin bəy, siz bu təşəbbüsü başlamışsınız. Bu təşəbbüsü başlayarkən mülkiyyət hüquqları məsələsinin də ortaya çıxacağını güman edirdiniz mi?
Təbii ki, biz güman edirdik. Çünki ən əhalinin geniş şəkildə pozulan haqları məhz mülkiyyətlə bağlı idi son illərdə, son iki illərdə deyərdim. Artıq bu yenilik deyil və burada söhbətdir 1500 manatdan gedir. Bir şey vurğulamaq lazımdır ki, bu hadisəyə birbaşa siyasi məsuliyyət daşıyan Prezident İlham Əliyevdir. Çünki Prezident İlham Əliyev bir dəfə müşavirə keçiribdir və özü özünə sanki o bir qiymətləndiricidir, bu sahənin mütəxəssisidir, götürüb qiyməti o qoyub ki, 1500 manat kifayətdir. Və siz bütün bu prezidentin qiymətləndirmə ilə bağlı fikirlər bütün televiziya kanalları tərəfindən göstərilmişdir və ondan sonra da Azərbaycanda bu mülkiyyət genosidi başlayıb deyərdim. Yeri gəldi, gəlmədi, kimin evini sökürlər, 1500 manat verirlər. İstəyir kommersiya obyekti olsun, istəyir başqa bir yaşayış obyektim olsun, istəyir şəhərin mərkəzim olsun, istəyir qırağım olsun. Və çox vaxtları indi pozuntularla bağlı da belə bir məsələ var ki, bəzi evləri sökürlər, pul da vermirlər artıq. Əgər onların o, belə deyək də, indiki hakimiyyət mənə sanki o özünü oxşatmaq istəyir, hansısa belə deyək də, hüquqi yox, sanki hansısa belə deyək də, milli ənənələrə, o xeyr duva məsələsinə, o kişinin kiminsə halal pulunu kəsməmək məsələsinə onlar özləri üçün müəyyənləşdiriblər ki, bu halal pul 1500-dür. Amma o İlham Əliyev tərəfindən elə həmin o qeyri-adekvat müəyyənləşdirdiyi o 1500 halal pulu da cəmaatı bugün vermirlər. Baxın, o Heydər Əliyev sarayının arxasını söküblər. Bəzi ailələrə pul bəlkəm təklif edirlər, amma bir çoxlarına, o cümlədən heç Leyla Yunusa da, heç kəs pul təklif eləməyibdir. Evi sökürlər, deyirlər ki, filan yerdə sənə ev tikmişi, get ora. O ev hansı texniki göstəricilərin malikdir? O evdə çox adam yeri gəlmişdir, bir mərtəbəli evlər idi. Bəlkəm orada əlillər yaşayırdı. Bəlkəm o əlil istəmir o bina evində iki mərtəbəli, o 11-ci mərtəbədə gedib mənzildə qalsın. Sabah bunun lifti işləməyəndə bu necə qalxıb düşəcəkdir. İnsandır, mən istəyirəm bir mərtəbəli evimdə qalım. Mən şəhərin mərkəzində bir mərtəbəli ev verim. Və yaxud mən öyrənmişəm bu yerə, buradan köçmək istəmirəm. Yəni, o xeyr, belə deyək də, bunların müəyyənləşdirdiyi qiymətdə adekvat ona görə deyil ki, çünki mən əminəm ki, bugün sabah o dedikləri park yerində ticarət mərkəzləri tikiləcəklər böyründə. Misal üçün, Leyla Yunusun evi heç də parka düşmürdü. Aha. Onun yerində bir yekə
amma göydələn... bu hələ ki, sadəcə ehtimaldır. Yox. Xəttə dinləyicimiz var, dinləyici elə Bayılda yaşayır həmin ərazidə. Buyurun, eşidirik sizi. Alo?
Alo?
Buyurun, eşidirik sizi.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir.
Elə sizə müraciət eləmək istəyirdi bu bayraq meydanının yanında 9 mərtəbəli binanın sökülməsi və yaxud köçülməsi ilə ödə qədər mövqə bilməyə ümumiyyətlə müraciət edib
buyurun, buyurun.
Qulağımızın qoruması haqqında köməkli istəyirdi, belə deyək.
Aha. Siz harada yaşayırsınız konkret?
Konkret, deməli, Bayraq meydanın düz yanında Ağıl Gülüyev 5 küçəsi.
Aha.
Qoşa 9 mərtəbə.
Sizin evinizə artıq gəlib mi bildirişlər?
Bildirişlər dəfələrlə gəlib mühürsüz filansız. Yəni ki, indi hal-hazırda gələn yoxdur. Ancaq son vaxtda bu suyun bir 5-6 gün suyu kəsilməsi, işinin kəsilməsi hərdəsə ortaya ki, atıldı ki, bilərəkdən edirlər. Xüsusən də JEK-in nümayəndəsi 100% dedi ki, deməli, siz bəs bilmirdiniz sizi nəyə görə kəsirlər, köçürməyə görə kəsirlər. Yəni, bu hallardan sonra da məcbur oldu, müraciət edirik sizə.
Bəs o, niyə köçürdürlər sizi? Bunun səbəbini açıqlayıblarmı sizə?
Səbəbi deyək ki, belə heç bir səbəbi yoxdur. Ümumiyyətlə, biraz indi qanuna baxanda, deyir, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı var. İndi qanunda...
Bəs deyilir mi ki, sizin evinizin yerində nə tikiləcək, nə qurulacaq?
Heç nə deyilmir. Hələ bir cür deyil. Biri deyir, otel olacaq. Biri deyir, düzənlik olacaq, otlaq olacaq. Heçə bilmir. Çünki heç özləri də bilmirlər. Boş-boş yerlərlə məşğuldur.
Aha. Və...
Bunun bilmirlər, necə tavirlər, sağa-sola.
Aha. Və indi sizin 5 gündür ki qazınız və suyunuz yoxdur, elə mi?
Çünki suyu biz sakinlər özümüz girişib, deməli pul qoyub suyu çəkdik. Suyu bərpa eləmişik. Sadəcə olaraq, yəni ki, bu şeyləri ortaya çıxması ki, bilmirsiniz nəyə görə edirlər, yəni sizi buradan köçürməyin.
Aha. Bəs Ramazan ayında necə keçir, necə edirdiniz bu qaz, su, bu, bəlkə dedim, bəlkə aranızda oruç tutanlar var?
Deməli, nə Allah köməyiniz olsun, belə demək olar, tam sutka ərzində kəsilmir, bizə ümumiyyətlə su daimi olur.
Həmişə, bundan əvvəl.
Həmişə, daimi gəlibdir gün ərzində. Ancaq hal-hazırda da yenə bərpa eləmişik. Sadəcə olaraq o kəsilmə mən niyə deyirəm, səhər gəlirdi, kəsildi saat 9-10 yarısından, bir də axşama qədər.
Aha. Bəs məhkəməyə müraciət eləmişsiniz mi?
Məhkəməyə müraciət eləmək üçün, anam, bu əsas lazımdır birincisi. İkincisi, mənim qoy özləri verdim məhkəmədə. Bu mənim özəl əmlakımdır, özəl evimdir. Mən hələ çıxmalıyım, niyə çıxmalıyam?
Aha.
Bu nə yanaşmadır ki, sən gəl, bu nə şey olur ki, özəl əmlakdır, gəlirsən deyilə ki, qiymətli bundan sən çıx gələ və yaxud köçürülürsən başqa ünvana. Mənim yerimə qarnı ağrımasın heç kəsi. Mən özümü təmin edə bilirəm. Heç kəsin qarnı ağrımasın.
Aha. Hüquqşünas var studiyamızda və dediniz ki, hüquqi yardıma ehtiyacınız olacaq bu məsələdə. Şəfaq xanım, hansı mərhələdən məhkəməyə müraciət etmək doğrudur?
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda. Həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi. Azadlıq Radiosu.az ünvanında.
Türksat və ya Hotbird peklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Ümumiyyətlə onu deyim ki, məsələ burasındadır ki, bizim bu hörmətli vətəndaşın dediyi kimi vətəndaşları küncə sıxılmış vəziyyətdə saxlayırlar və əslində, bəli, mən vətəndaşımızdan razıyam ki, o niyə məhkəməyə müraciət etməlidir? Qoy, dövlət ehtiyacı adı altında sərəncam verən orqanlar, onlar gəlsin məhkəməyə, onlar sübut etsin ki, bu səlahiyyət onlarında, onlar sübut etsin ki, dövlət ehtiyacı var burada və s. Amma yəni, indi gördüyünüz kimi vətəndaş da deyir, bu artıq kütləvi hal almış və geniş yayılmış bir metoddur, köhnəlmiş metoddur belə deyək. Kommunikasiya xətlərini dağıtmaq, işığı, suyu, qazı kəsmək, yolları bərbat vəziyyətə salmaq və bununla da nədir? Yəni, hər birimiz insanıq, insan rahat şərait istəyir, yaşayış istəyir, evinə qayıdanda axşam bir rahat evində oturmaq istəyir və bu ən elementar tutaq ki, ən zəruri ehtiyacımız su və işıqdırsa, bu olmayandan sonra vətəndaş evini satmaq məcburiyyətindədir. Yəni, bayaq mən gəldi, o sözü gətirib çıxardıram ki, vətəndaşların iradə ifadəsi müqavilələrdə əks olunmur. Ona görə ki, onlar könüllü satmaq istəmirlər. Könüllü satmaq istəyən, ümumiyyətlə, qanun tələbi bundan ibarət, təzə mənzil məcəlləsi qəbul olunub Azərbaycanda 2009-cu ilin 1 oktyabrının qüvvəyə minibdir. Həmin mənzil məcəlləsinin 31.9-cu maddəsi var. Həmin maddədə güya ki, əslində, belə deyək də, mən yenə də deyirəm, qanunvericilik baxımından bizim qanunvericilik aktları kifayət qədər üstün, belə kifayət qədər beynəlxalq konvensiyaları özündə əks edən, deməzdim ki, tamamilə, amma bir çox hallarda əks edən qanunvericilik aktlarımız var, amma reallıq başqa məsələni, başqa güzgünü əks etdirir. Məsələ burasındadır ki, qanun, adını çəkdiyim qanun tələbi bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, dövlət ehtiyacı olduğu halda alan orqan, yəni dövlət orqanından söhbət gedir, demək, sahənin satın alması barəsində və yaxud da satın almanın qiyməti barəsində və yaxud da ümumiyyətlə üçüncü bir şərtlər barəsində mülkiyyətçilə razılıq əldə etmədikdə məhkəməyə müraciət edə bilər. Yəni, müraciət hüququ Baksovetindir, belə deyək, əslində burada yenə deyirəm, yolun salınmasına Baksovet səlahiyyətli orqan deyil, amma özlərinə ki, bir halda belə səlahiyyət veriblər, qoyun onlar müraciət eləsin məhkəməyə. Amma reallıq onu göstərir ki, bunlar məhkəməyə getmək ehtiyacı yox, olmur, ehtiyacı qalmır. Niyə? Ona görə ki, hörmətli vətəndaşımızın dediyi kimi, onlar elə bir vəziyyətə salınır ki, vətəndaş artıq müqavilə bağlamaqdan başqa çarəsi qalmır. Yəni, onun təlqin etdiyi qiymətə, təlqin etdiyi şərtlərə satıb canını qutarır ki, rahat bir vəziyyətə çıxsın.
Müqavilə bağlamayanların taleyi necə olur?
Mən bu aylar arasında konkret deyə bilmərəm, amma işlərimiz olub bizim 5 mərtəbə ərazisindən hansı ki qış pulları deyilən o ərazilərdə müqavilə bağlamayanların taleyi, məsəl üçün məlum hadisə Leyla Yunusun ifadəsi nümunəsi ən açıq görsənən nümunədir. Bağlamırsan, evi sökürlər və heç biri bilinki heç nə olmayıbdır.
Və Şəfaq xanım.
Bəli.
Mən çox üzr istəyirəm. Bilmək istəyərdim bu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin hündür mərtəbəli binaların sökülməsinə, yəni köçürülməsinə dair səlahiyyəti var yoxsa yox?
Yox. Biz söhbətimizin əvvəlində də dedik ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə bir mənalı şəkildə belə bir səlahiyyət verilməyibdir. Amma Bakı şəhər icra hakimiyyəti bəli, bəli səlahiyyət verilməyib. Yerli icra hakimiyyəti orqanları haqqında əsas
bəli, Nazirlər Kabinetinin
bu səlahiyyət qanunla tənzimlənir. Belə deyək də siz baxmayın ki, Bakı şəhər icra paytaxtı və s. Bu söhbət gedir sadəcə bir icra hakimiyyətindən. Bu Yevlax da ola bilər, Tovuz da ola bilər. Bu söhbət ondan gedir ki, yerli icra hakimiyyətidir. Yerli icra hakimiyyəti orqanına Azərbaycan Respublikasının heç bir qanunvericilik aktında məhz bax sizin qarşınızda gördüyümüz və bu vətəndaşımızın güya ki onlara deyiblər ki, bax sovetin sərəncamı var. Onun adını çəkdiyi sərəncamı vermə ixtiyarı yoxdur ümumiyyətlə. İstər evlərin sökülməsi olsun, istər yox.
Səmimiyyətlə verərdim. Yəni ki, özünüzə baxardınız. Çox belə düşüncəsi, savadsız, çox gülünc bir şəkildə tərtib olunub. Gülməkdən daha nə deyim sizə? Adam uğunar o sərəncam.
Mən sizə bir faktı da etiraf edeyim ki, əslində bu işlərlə bağlı məhkəmə proseslərində olsanız, orada daha gülməli səhnələr və daha gülməli teatrlar öz əksini tapır.
Mən yəni, artıq şübhə eləmirəm.
Sual verir hakim, hakim özü sual verir. Məsələn, mən tələb edirəm, hörmətli Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndəsi. Bu sərəncamda istinad eləmsən bir neçə akta. Baş plana istinad eləmsən, Azərbaycan Nazirlər
Səhvinin qərarına istinad yoxdur.
Onları bir gətirin, baxaq. Və şurasındadır ki, onlar birincisi gətirə bilmirlər. Məsəl üçün, mən sizə bir dənə də şey göstərirəm, Xadicə xanım, vətəndaşımız da eşidir bizi. Tutaq ki, bu 5 mərtəbə ərazisinə qayıdaq yenə. Mən istədim məhkəmədən vəsatət verdik bu işlərin birində. Çünki sərəncamlarda nəyə istinad olunur? Sərəncamlarda istinad olunur Bakı şəhərinin baş planına, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin demək, 87-ci il, üzr istəyirəm, mən bu sərəncamın dəqiq tarixini deyim sizə. 87-ci il 18 may 182 sayılı qərarına və Bakı Şəhər Xalq Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin, yəni biz hansı dövrə gedib çıxırıq, 30 avqust 89-cu il tarixli 9/340 sayılı qərarına və daha sonra bir yeni sərəncamlar istinad olunur. Mən də tələb elədim ki, bir halda ki demirsiniz ki, bu sərəncamlar, gətirin sərəncamlara baxaq. Mən görmək istəyirəm. Çünki bu hüquq əsas qismində çıxış edir də. Biz bir halda ki, demokratik və suveren Azərbaycanın mülki məcəlləsini, torpaq məcəlləsini, prezidentin 20 aprel 2010-cu ildə imzaladığı torpaqların dövlət ehtiyacı haqqında alınması haqqında qanunu, bunların hamısını qoyuruq bir tərəfə. Bir halda ki, Sovet dövrünə müraciət edirik, bura o qərarları verin. Baxın, o qərarlar bunu məhkəmə mənə sübut qismində təqdim edib. Siz görün, burada bir hərf oxuya bilirsiniz. Bu möhürsüz, imzasız, 100-cü sifət, 100-cü üzdən kopya edilmiş sənədlərdir. Hansı ki, orada mən hərflər oxuya bilmədim ki, o nə var orada, nə yazılıbdır. Bir də ki, mən yeri gəlmişkən onu deyim ki, vətəndaşımız da eşidir. Bizdə məhkəməyə müraciət etməmənin bir çox səbəbləri var. Birincisi, təbii ki, o mən bayaq dediyim, vətəndaşlar da məhkəməyə inamsızlıq və s. onlar öz yerində. Üstəgəl məhkəmələrdə işlərin uzun müddət çəkməsi, mən bunu etiraf edirəm. Məsəl üçün, mən 5 mərtəbə arasında olan işlərdə fevral ayında məhkəməyə təqdim etdiyimiz bir sayı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə hələ birinci instansiya məhkəməsinin qərarı qəbul edilməyibdir. Və üstəgəl təzə inzibati məhkəmələr yaradılandan sonra hansı ki onlarda işə baxmanın vaxtı müəyyənləşmədi, bu da işi uzatmaq üçün belə enlə boluna bir imkandır, hansı ki məhkəmələrdə ondan istifadə edirlər. İkinci məhkəmələrin, vətəndaşların məhkəmə müraciət etməmə səbəbi, mən bunu səmimi deyim, vəkil məsələsidir, hüquqşünas məsələsidir. Çünki bir instansiya, əgər bu ölkədə bir instansiya bir il çəkirsə və qərarların taleyi məlumdur, burada hədəflənib ki, heç olmaya Avropa Məhkəməsinə çıxandan sonra bu iş Avropa Məhkəməsi tərəfindən bu faktlar pozuntu kimi qiymətləndiriləcək. Hansı ki, buna böyük bizim gümanlarımız və hüquqi fakt əsaslarımız var Avropa Konvensiyasının tələblərinə uyğun olaraq. Amma onlar niyə çıxmır? Üzr istəyirəm. Biz bu ölkədə birinci instansiya bir il Tutaq ki, apellyasiya gedir, apellyasiya da müddət var. Tutaq ki, 1-5-6 ay, əslində qanunla 3 ay ərzindən baxmalıdır, 2 ay ərzindən baxmalıdır. Amma bir xeyri çəkir, təbii ki, müddətləri aşır. Məsəl üçün, Ali Məhkəmə 2 aya baxmalıdır. Mən Füzuli küçəsi 44 saylı mənzildən sökülməsinə dair aprel ayının axırında kasasi şikayəti vermişəm Ali Məhkəməyə. Hələ indi mənə bildiriş gəlib ki, sentyabrın 7-sinə təyin olunub bu iş. Yəni, görürsünüz ki, 4 ay çəkir. Burada da məqsəd nədir? Məqsəd
yəni, 2 ilə gəlib çıxır.
Bu süründürməçiliklə vətəndaşlar bezirlər. Və belə olan halda sadə məntiqdir ki, əgər pullu xidmətli vəkilə müraciət etdikdə, hər instansiya təbii ki, vəkil onun üçün ola bilsin müəyyən bir məbləğ istəsin.
Bu adam pulsuz xidmət.
Bu adam onsuz da pul evini itirir. Hələ üstəgəl əlavə xərcləməyə əksəriyyətin imkanı yoxdur. Pulsuz xidmət bəli fəaliyyət göstərən təşkilatlar var. Mən birinci adını çəkmək istəyirəm. İnsan Hüquqları üzrə Hüquqşünaslar Komitəsi, İctimai Birliyi, orada Hüquq Yardım Mərkəzi var. Təşkilatın rəhbəri Akif Əlizadə. Burada mən özüm də o təşkilatda əməkdaşam eyni zamanda. Bəli, orada bir neçə hüquqşünas bu fəaliyyəti həyata keçirir. Eyni zamanda Azad İqtisadiyyətə Yardım İctimai Birliyi Təşkilatının rəhbəri Zöhrəb İsmayılovdur. Yəni, burada da sırf mülkiyyət hüququnun pozuntusu ilə bağlı məhkəmə işləri götürülür və pulsuz olaraq aparılır, yəni layihə çərçivəsində. Və bir çox mən adlarını çəkə bilərəm, çəkmədə bilərəm bizim hörmətli vəkil yoldaşlarımız var ki, onlar məsələn mən Allah birinci qismdə Elifa Dağayevin adını çəkmək istəyirəm ki, o bir mən bildiyimə görə bir çox hallarda pulsuz aparır vətəndaşların işlərini bir vətəndaş mövqeyi sərgiləyir. Yəni bu təşkilatlara ən azından müraciət eləyib etmək olar. Məsəl üçün bax bu dediyim 11
ailə. Və sonra
ailə,
Avropa məhkəməsində necə bu nə qədər çəkə bilər bu işlərin baxılması?
Avropa Məhkəməsinin ümumiyyətlə işə baxılmasının konkret müddəti olmadığına görə bir də vətəndaşları çəkindirən məsələ odur. Tutaq ki, ortalama ölkə daxili instansiyaları keçmək üçün 2 il, 1 il yarım, lap sürətlə geçsə 1 il, 2 ay, 1 il, məsəl üçün belə deyək də, keçsə də Avropa Məhkəməsində işə baxılmanın konkret bir müddəti olmadığı üçün orada növbəlliyə əsasında baxılır. Amma biz şahidi oluruq ki, bir çox hallarda işin əhəmiyyətliyini nəzərə alıb Avropa Məhkəməsi belə deyək, önə çəkə bilər, növbəlliyə deyil, önə çəkə bilər və biz də və digər hüquqşünaslar da bu işləri Avropa Məhkəməsinə göndərəndə o əhəmiyyətliyi ərizələrində göstərməyə çalışırlar ki, bəlkə biraz qısa müddətə qərarlar alınsın. Yəni belə təsdiq doğrucu hallar.
Və mən indi dinləyiciyə müraciət etmək istəyirəm. Sizin bu məhkəmələri keçməyə qərar, əgər evinizi söksələr sizinlə razılaşmadan, bu məhkəmə prosedurlarından keçməyə səbriniz çatar mı?
Nə bilim, valla, o səbri çatmağın görəydə, mənə hüququm var, nətər idi, elə ona görə biz istəyərdik sakinlər bilmək ki, bu nə hüququmuz var ki, eləyik.
Əslində siz indi də məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Ona görə ki, mülki müvəccəllərinin konstitusiyanın tələblərinə görə mülkiyyət şəxsin özünə məxsus olan əmlakdan istədiyi kimi belə deyək, istifadə etmək, sahib etmək və sələm
kimi.
Amma siz istədiyiniz kimi istifadə edə bilmirsiniz. Evin təyinatı yaşayışdır, yaşayışın içində su olmalıdır, qaz olmalıdır, işıq olmalıdır. Bunlar əslində bilavasitə sizin o xidmətlər alma hüququnuzun üstündə bir də mülkiyyət hüququnuza bilavasitə müdaxilədir, açıq-aşkına müdaxilədir. Çünki siz mülkiyyətinizdən səmərəli istifadə edə bilmirsiniz. Yəni mülkiyyətinizin səmərəsi heçə inir. Belə olduğu halda siz indiki halda da məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Mən sizə məsləhət görərdim ki, siz bu yəni mənim bildiyim bu iki təşkilatdır. Sözün açığı başqa təşkilatlar. Məsələn, bildiyim qədərlə Aytəkin İmranovada onların təşkilatında konkret.
Siz hər halda özünüzün bir telefon və yaxud hər hansı bir kontakt əlaqə vasitəsi çatdıra bilərsinizmi indi dinləyicilərə?
Mən konkret, məsəl üçün İnsan Hüquqları üzrə Hüquqşünaslar Komitəsinin telefonu deyə bilərəm. 447-55-60 447-55-70 yəni bu onlar bu təşkilat 5 gün ərzində fəaliyyət göstərir, iş gün ərzində. Yəni müraciət edə bilərsiniz və yaxud da Azad İqtisadiyyətə Yardım İctimai Birliyi Kaspian Business Center biznes iş mərkəzində yerləşir 9-cu mərtəbədə. Orada telefon nömrəsi sözdən çox konkret yadımda deyil. Aha. Yəni müraciət edə bilərsiniz bu təşkilatlara.
Bir daha təkrar edin 447
5560
5560 447 5570 və müraciət edə bilərsiniz. Orada sizin konkret halınızda hansı hüquqi imkanlarınızın olduğunu sizə söyləyəcəklər. Təşəkkür edirik dinləyiciyə.
Çox sağ olun sizə.
Zənginə görə və Emin bəy bu söküntülərlə bağlı və əmlak hüquqlarının pozulması ilə bağlı siz kampaniyanızda nə kimi iş yapara bilərsiniz? Bunların ictimailəşdirilməsi Eurovision müsabiqəsini necə əlaqələndirirsiniz bu situasiyanı?
Əlaqələndiririk ilk növbədə yenə də bu Eurovision Avropa Yayımçılar İttifaqının bir mahnı müsabiqəsidir. Həmin Yayımçılar İttifaqına üzv olarkən Azərbaycan müəyyən öhdəlikləri götürür. Öhdəliklərdən biri də məsələn ictimaiyyətli radio yayımın yaradılması idi. Onu pluralizm baxımından açıq və aşkar fəaliyyət göstərməsi idi. Bugün biz görürük ki, Azərbaycanda nəinki ictimai və azad və şəffaf və pluralist ictimai yayım var. Biz bugün görürük ki, Azərbaycanda digər insan haqlarına aid hüquqlar, o cümlədən belə deyək də o deyilir, mülkiyyət hüququ müqəddəsdir, o da bozulur və bu baxımdan biz Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı biz görürük ki, yerli vətəndaşların gücü çatmır və adətən belə öz xalqlarına əzab əziyyət verən rejimlərə gücü çatan olur digər demokratik və daha azad ölkələrin rəhbərləri. Biz də özümüzü onlara tuturuq ki, onlar da əlində olan imkanlardan istifadə edib Azərbaycanda nəinki mülkiyyət hüquqları ilə bağlı, həmçində sərbəst toplaşmaq hüquqları ilə özünü sərbəst ifadə etmək hüquqlarını və digər prinsipial insan haqları sayəsində hüquqları qorunmasına bizə yardımcı olsunlar.
Necə edirsiniz bu müraciətləri? Yəni,
müraciətləri ilk növbədə biz məlumatlandırma kampaniyası aparırıq. Beynəlxalq qərb mətbuatına öz bəyanatlarımızı göndəririk, müsahibələr veririk, məlumatlandırırıq həmin ölkələrin hökumətlərini xüsusi bəyanatlar vasitəsilə, bəyanatları onların ünvanlarına ünvanlayırıq. Beynəlxalq təşkilatlarla çox sıx işləyirik, müxtəlif qurumların sessiyalarında iştirak edirik, o cümlədən Avropa Şurasının sessiyasında Avropa Yayımçılar İttifaqı ilə sıx işləyirik, həmçinin də indi birbaşa Eurovision mahnı müsabiqəsinin təşkilat komitəsi ilə də biz çox sıx işləyirik, məlumatlandırırıq və deyirik ki, əgər siz də oradan da bu müsabiqəni bizdə keçirmək istəyirsinizsə, zəhmət çəkin, Azərbaycan iqtidarına təzyiq edin ki, onlar konstitusiyamızda və qanunvericiliyimizdə göstərilmiş qanunları şahidsinlər, özlərinə şah etməsinlər. Bugün Azərbaycanda yenə də biz görürük ki, qanun şah deyil, şah qanundur. Necə ki, İlham Əliyev deyib ki, 1500 manat verin, özünü şah hesab edib və deyib ki, qiymət budur, bu qiymətdən də cəmaatın pulunu verin. Kim də razılaşmır, evini sökün. Hətta baxmayaraq ki, misal üçün, Leyla Yunusun evinin məsələsinə baxın. Leyla Yunus hüquq müdafiəçisi, dünyada tanınmış şəxs, Azərbaycanda da kifayət qədər tanınmış ictimai xadimdir. Onun evini sökürlər, özü də New York Times dünyada nüfuzuna görə bəlkə birinci qəzetlərdən biridir. Məqalə yazır ki, Azərbaycanda bu cürə pozuntular baş verir, hətta hüquq müdafiəçisinin evini sökürlər. Amma İlham Əliyev deyir ki, oxuyur həmin qəzeti, deyir ki, Leyla Yunus kimdir, New York Times kimdir, sökün getsin. Və mən əminəm ki, gec-tez onlar cavab verəcəklər bu bütün söküntülərə. Ən azı Avropa məhkəməsi buna bir gəni qalmayacaqdır. Təbii ki, burada Şəfa xanım qeyd elədi ki, o prosedur uzun çəkir, 2 il burada və orta hesabla biz görürük ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində qərarla baxış 4 ildən sonra hərdən başlayır, 1 il çəkir və 5 ildən sonra qərar əldə etmək olur və təxminən bu prosedur 7 ilə kimi çəkə bilər. Amma digər bir nümunə də var ki, misal üçün Eynullah Fətullayevin işi 2007-ci ildə onu həbsə atdılar, 1 il yarıma buradakı prosedurlardan keçəndən sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2 il ərzində, yəni il yarımdan sonra artıq kommunikasiya kuruş demək olar ki bitmişdi və 2 ildən sonra da qərar verildi. Yəni Leyla Yunusun misal üçün işində mən əminəm ki 2 ildən sonra burada 2 məhkəmələri keçəndən sonra burada da yenə süründürməçilik olacaq 1 il yarım. Yəni Leyla Yunusun işində də biz görsək 3 il yarım 4 il bu çəkəcək. Adi insanda isə 7 ilə kimi çəkə bilər bu çəkişmə və buna görə də geçdir. Azərbaycan hakimiyyətinin imicini əsl, belə deyək də, onlara xas olan tərzdə dünya ictimaiyyətini təqdim etmək elə onlara hal-hazırda verə biləcəyimiz ən onlara hiss olunan bir zərbə olacaq. Çünki biz onlarla nə vuruşa bilirik? Bizim əlimizdə hətta hüquqi instrumentlər yoxdur ki, biz yedə özümüzü məhkəmələrdə müdafiə eləyək. Azərbaycanda məhkəmə sistemi də bərbat vəziyyətdədir. Məhkəmə azad deyil, icra hakimiyyətinin sifarişlərini yerinə yetirir. Belə şəkildə ancaq qalır ki, Eurovision kimi mahnının müsahibəsindən biz istifadə edirik. Lazım gələrsə də hətta biz çalacaq ki, bu mahnının müsahibəsini boykot etsinlər, gəlməsinlər və bunlar bütün dünya ictimaiyyəti qarşısında biabır olsunlar.
Səhv etdim, önəmsə avqustun əvvəlində müraciət eləmişsiniz Eurovision Təşkilat Komitəsinin rəhbəri Mehriban Əliyevaya.
Bəli.
Müraciətinizə hər hansı bir cavab gəlib?
Hər hansı cavab gəlmir.
Gəlməyib. Və dünən Turan agentliyinin yaydığı məlumata görə Norveçdə olan Leyla Yunus beynəlxalq ictimaiyyəti bu söküntülərlə bağlı məlumatlandırır və o Eurovision müsabiqəsinin baş icraçı prodüseri Yon Ola Sanda bu məlumatı çatdırıb və Leyla Yunusun Turan agentliyinə verdiyi məlumata görə Yon Ola Sanda ona təəssüfünü bildirib ki, bu cür məlumatlar eşidir və Sandın ofisindən yenidən Leyla Yunusla əlaqə yaradıblar və ondan daha detallı məlumat göndərməsini istəyiblər. Yəni, Eurovision təşkilatçıları da, beynəlxalq təşkilatçıları da bu məlumatlarla maraqlanırlar. Belə məlumat verilir. Və biz, mən anladığım qədər Bayıl qəsəbəsində konkret olaraq söküntülərlə bağlı müraciət edənlər, Şəfaxan, onlar müraciətlərini geri götürməyə qərar veriblər.
Mən yəni bildiyim yalnız 11 ailənin işi idi.
Bugün biz ora çəkiliş qrupuna göndərdik. Bizə bir zəng gəldi və biz ora çəkiliş qrupu göndərdik.
Reportyorların azadlığı
və Obyektiv TV-yə göndərmişdiklər. Biz ora çəkiliş göndərdik və sözün açığı binanın qarşısında hər hansısa bir müqavimətmi, belə insanların toplaşmağı, belə biraz bizə də təcrübə gəldi ki, lojna trivoqa kimi bir şey oldu. Gəldik, orada da dedilər ki, hamından artıq razılıq əldə olunubdur. Bizə də heç adətən biz çəkiliş apararkən bizi qovurlar, hərdən avadanlığı da sındırılır. Məsəl üçün, Leyla Yunusun evinin qarşısında çəkmə olub. Orada çox açıq şəkildə biz çəkilişi də apardıq. Mən soruşduq ki, etiraz edən varsa gəlsinlər, sizinlə danışsınlar. Biz gözlədik bir saada yaxın orada heç kəsi görmədik.
Yəni, amma dedən bizim müxbirimiz orada olarkən o evin içində sakinlər yaşaya-yaşaya 9 mərtəbəli binanın sökülməsinin şahidi olub.
Yox, bugün yəni, sökürdülər, amma sakinləri biz görmədik. Heç kəs yox.
Dünən çünki insanlar çıxıb gedirdilər, çünki bir gün əvvəl onların suları kəsilmişdi. Sonra 8-ci mərtəbədən başlarına su töküldüyünü bildirmişlər. Yəni insanların evlərini evləri içində yaşaya-yaşaya yararsız hala salmağa.
Bunu biz görmüşük bir həftə bundan öncə o Zamin Bankın Heydər Əliyevin sarayın böyründə evi söküldülər. Evin içərisində tozdan heç nə görmək olmurdu və 23 günlük bir körpə evindən uca çıxmışdı, anası da yanında, evləri yoxdur. O tozun içində biz çəkdik, sonra göndərdik bu hökumət qurumlarına ki, baxın, utanın, bəlkə o deyirsiniz ki, Xocalıda bizi belə soyqırma elədir, siz də bu körpələri soyqır. Bu körpə artıq 23 gündür ki, doğulubdur, artıq 23 yaşında, bəlkə heç adını da qoymayıblar, 40 gündən sonra qoyacaqlar, amma siz bu artıq bu uşağın hüququnu pozursunuz. Bunu sağlam bir yerdə yaşama. Uşaq orada uzanıbdı, anası da uşaqla bir yerdədir. Evi sökürlər, belə bir neymesitər bomba tökürlər də. O 41-45-ci illərdə belə hadisəni biz gördük. Yəni bunlardan nə gözləyəsən, prezident deyir ki, 1500-ə alıram, sonra deyir ki, öz dediyin sözə əməl eləmir, cəmaatı çıxardır, deyir ki, gedin Azınkon, Kərəm Həsənovun tikdiyi binalarda. Biz də göndəririk, orada jurnalistləri də göndərmişdik. Bir dəfə binaya padvala girəndə mən çəkilişlərə özüm də baxdım. Artıq o sütunlarda çat var idi. Arablar gəldilər ki, o əsas sütun deyil, o, bu elə belə sonradan bura bərk edilib, amma adi, belə deyək də, fiziki belə təhsili olmayan və adi adamdır. Görür ki, bir təzə binada əgər çat varsa, özü sütunda, birinci o padvalındadır. Hələ bu bir, iki ayda tikilibdir. Bu nə binadır? Və cəmaat təbii ki, oraya getməyə, yaşamağa özünə qorxur. Mən şəxsən özüm, sabah mənim evimi söksələr, mən heç vaxt gedib belə binada yaşamaram. Çünki biz görmüşük ki, həmin o məmurlar tikdiyi binalar, elə binanın 12-ci mərtəbəni tikməmiş, bina dağılıbdır. Çünki heç kəs onu izləmir, gəlirlər rüşvətlərini lazımı qurumlara verirlər, texniki sertifikatlarını alırlar, qupçalarını da alırlar, cəmaata sonra satırlar onu bağlı-bağlı qiymətlərə və sonra da bina da dağılanda heç kəs məsuliyyətini daşımır.
Yaşar imzalı dinləyici yazır, cəmaatın evin başına uçururlar, sonra da qərbin ikili standartından danışırlar. Xədiyə xanım, siz bu sökündə haqqında Gülər Əhmədovadan soruşaydınız. Gülər Əhmədova bundan əvvəlki saatda bizim qonağımız idi. O buna da don giydirərdi. Onun don giydirmək bacarığına ancaq həsəd aparmaq olar. Yaşar soruşur. Yaşar belə şərh yazır. Azər müdürlük yazır ki, adamların oturduğu ev, həyət, havayı sənədləşmir. Adama 8-10 min dollara başa gəlir. Köhnə kupçalar sayılmır. Cəmaat məcbur olur 6 min dollar versin. Ona görə evlər söküləndə adama ağır gəlir, yandırır. Belə yazır dinləyici. Sonra başqa bir dinləyici yazır. 2 aprel iştirakçılarını maddi ziyana görə ittiham edirlər. Hacıbalı müəllim bu insanlara bu qədər maddi ziyan vurduğu halda ona gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Başqa bir dinləyici də yazır ki, məhkəmələrdə mülki işlər 3 ilə başa gəlir. Başım çəkir, çəkib Azər imzalı dinləyici belə yazır. Beləcə, təşəkkür edirəm Şəfiq xanım, sizə də, Elmin bəy, sizə də gəldiyiniz üçün və ümid edirik ki, Eurovizm müsabiqəsi bu təkcə problemlər gətirməyəcək ölkəyə və problemlərin həllinə də yardımcı olacaq.
Mən vətəndaşlarımıza da demək istəyirəm ki, son olaraq ki, bu hüquqlarının müdafiəsində dayansınlar. Mən məhkəməyə mütləq müraciət eləmək lazımdır. O siyasi məsələləri bir tərəfə qoyaq. Bunun konkret hüquqi həlli məhkəmədir. Mütləq məhkəməyə müraciət eləmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə. Yox, sən təhqir etmə.
Mən səbətəndən getməyəm, mən
subyektivdə
mən.
Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər. Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Hal-hazırda siz Azadlıq Radiosunun həftə boyu getmiş işdən sonra proqramlarının təkrarını dinləyirsiniz.
İşdən sonra proqramı canlı yayımda həftə 2 saat 17-dən 19-a kimi Azadlıq Radiosu.az ünvanında
TürkSat və ya Hotbird peyklər vasitəsilə yayımlanır. Ən maraqlı proqramlar həftə sonu şənbə və bazar günləri saat 16-dan 18-ədək efirdə təkrar səsləndirilir.
Azadlıq Radiosu, ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə daim sizinlə.
Bizimlə.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş alan bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm, nə? Heç buna prezidenti prezidat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Sarı çəpkən badamı göz gəlir.
Köynəyim sarı çəpkən, badamı göz gəlir.